Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Ostrava. Od mikrofonu vás zdraví Naďa Čvančarová. Začíná pořad, ve kterém se s odborníky zaměřujeme na lidské zdraví, ale také nejrůznější nemoci a potíže. Dnes v pořadu lékárna vítám Martinu Hrčkovou z Lázní Klimkovice, která je specialistkou na rehabilitaci nejmladších pacientů s nemocemi pohybového aparátu. Já vás vítám tady, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Vy pracujete tady, paní Hrčková, s dětmi, které mají různé formy poruch pohybového aparátu, tak o jaké poruchy se jedná například?
Tak například nejčastější poruchy, které u dětí nacházíme do roku věku, nazýváme jako centrální koordinační poruchou. To znamená, že je problém v psychomotorickém vývoji. To je velice specifické, k tomu potom můžeme navázat, když se vrátíme k technikám, které používáme, ale další takovou nejtypičtějším problémem jsou vadné držení těla u dětí.
A u toho se asi dneska hodně zastavíme. Takže k té souvislosti právě, jak jste zmiňovala, nejrůznější techniky, které používáte, které jsou ty nejčastější?
Tak nejčastější technikou je buď Bobat koncept nebo technika reflexní lokomoce dle Vojty. Obě dvě ty techniky vlastně řeší nějaké hybné poruchy u dětí. Ale každá ta technika, byť mají stejný cíl, tak každá ta technika je diametrálně odlišná. Mohli bychom možná přiblížit
určitě,
ten rozdíl.
Určitě, aspoň trošku názorně, dobře, jestli je to možné, abychom to více pochopili.
Tak Bobat koncept vlastně vytvořil Karla a Berta Bobatovi. Je to koncept z Anglie a je to koncept, který se primárně věnuje dětem s dětskou mozkovou obrnou. A je to koncept, který je 24-hodinový. To je zapotřebí říct, protože tam vlastně řešíme od novorozence, jak to dítě uchopit, jak ho otočit, jak ho nakrmit a provází celým životem to dítě. Jak posadit, jak má vypadat sed, když se postaví, jak má vypadat stoj. Je to koncept, který k sobě přivítá i lékaře, ergoterapeuty, fyzioterapeuty. Vlastně všichni specialisté by si měli sednout k jednomu kulatému stolu a vyřešit daný problém u dítěte.
A pak jste zmiňovala Vojtovu metodu, tu asi víceméně známe minimálně z doslechu.
Přesně tak. To je zase technika, která, myslím si, že všeobecně lidi si ji strašně bojí, ale já bych tady chtěla říct, že ne, že to je nejlepší technika, kterou já znám, s kterou pracuji. Je to technika, která pracuje na bázi reflexu, na reflexologii. Profesor Vojta ve svém životě vlastně přišel na to, že na těle existuje 10 aktivačních zón a bodů, které, když se dobře aktivují, když je dobře zmáčkneme, je tam správný tlak, správný vektor tlaku, jsme schopni vyvolat u dítěte, u vás, u kohokoliv podle věku, to je, na věku nezáleží, jsme schopni vyvolat dva pohybové vzory. A to je reflexní otáčení a reflexní plazení.
Nakolik jsou tady tyto techniky, které, alespoň ty dvě, které jste zmiňovala, využitelné i u dětí, které sice nemají žádnou z těch vážných poruch pohybového aparátu, ale mají třeba špatné držení těla, což určitě není vůbec zanedbatelné?
To zanedbatelné není a ty techniky jsou, měly by se používat za mě obě dvě. Co se týká Bobata, tak nejznámějším takovým pojmem je handling. Používáme to u novorozenců. Je to, jak to dítě brát. Tím, že dobře budeme zvedat dítě, brát do náruče, dobře dávat do kočárku, pokládat, nabízet obě dvě strany, tak vlastně to dítě už cvičíme. A co se týká Vojty, Vojta je specializace a je to technika, kterou by, pokud fyzioterapeut má v rukávu, měl by vždycky vytáhnout, protože je to taková ta čistá technika, nevzniká tam patologie. Je to jak vypínač, někdy něco zmáčknete, ono to běží a pak to zase vypnete. A to dítě vlastně nastavíte nejčistější formou, jakou můžete. Takže za mě Vojta určitě aplikace v každém věku i při vadném držení těla.
Jak by se tedy dala popsat zdravá záda, správné držení těla už u těch nejmenších dětí? Dá se to poznat třeba pouhým okem?
Dá se to poznat. Určitě, já bych chtěla poprosit, aby všichni, co mají doma miminka, aby se na ně dívali. Aby se na ně dívali, jestli se vyvíjí správným směrem. Aby sledovali, jestli miminko točí hlavu doleva i doprava. jestli obě dvě ručky vypadají stejné, jestli jsou ve stejné pozici, poloze, nohy to stejné. To znamená, od miminka bych sledovala to dítě, jak vypadá. No a potom samozřejmě dál a dál, protože to největší rozklíčování je do roku věku, určitě u těch dětí. Ale my jako rodiče mnohdy přicházíme až kolem 6. roku věku, že děti říkají, tady mě něco bolí, tady mě nebolí. A to je samozřejmě spojeno potom se školou. Tak zase speciálně podívat se na záda, jestli nemá úklon hlavy, jestli tam není šikmý krk, jestli ramínko. Rodič není fyzioterapeut. Pokud mám pocit, že dítěti něco vadí, bolí, nebo že nesvede poskok, podřep, kotol, jdu s ním k lékaři a ten by to měl rozklíčovat.
Tak a o diagnostice vadného držení těla budeme hovořit za chviličku. Pozvání do našeho pořadu dnes přijala fyzioterapeutka Martina Hrčková z Lázní Klimkovice. No a vy už, vážení posluchači, máte možnost se ptát na téma rehabilitace a děti s nemocemi pohybového aparátu. Naše číslo do studia je 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Tématem dnešní lékárny jsou rehabilitace, děti s nemocemi pohybového aparátu i předcházení těmto zdravotním problémům. Naším hostem je fyzioterapeutka Martina Hrčková z Lázní Klimkovice a vy, milí posluchači, máte příležitost volat své dotazy právě teď na číslo 59 611 22 66. Paní Hrčková, jak tedy se pozná to vadné držení těla, kdy bychom měli jít k lékaři a jak se to všechno diagnostikuje?
Tak, pediatrické prohlídky u dětí jsou pravidelné. To znamená, pediatr, pokud umí to dítě dobře vyšetřit, by měl vidět, že to dítě se nevyvíjí správným směrem. Pokud se budeme bavit o novorozeneckém věku, o kojencích. Takže by měl být odeslán to dítě s rodičem na neurologii a na rehabilitaci. Potom přechází k nám do rukou fyzioterapeutickým. Ale pokud to dítě už je starší a ty prohlídky nejsou tak časté a dělá nějaký sport, tak také chodí na sportovní prohlídky a tam se to taky samozřejmě může vyřešit. A nebo taky, bohužel, přichází to dítě s tím, že má nějaký potíž, že má potíž, že ho bolí. A to vždycky rodič pozorní a zase jde zpátky k lékaři. A ten lékař by prostě měl vědět, kde ten problém je.
Jaké mohou být příčiny toho vadného držení těla? Jsou to nějaké vrozené dispozice, anebo spíš takové nějaké už špatné návyky a stereotypy?
Děkuji za tu otázku. Já mám pocit, že se pořád točím kolem těch malých miminek. A je to proto, protože když mi to dítě, když se narodí, pohlídáme do toho roku věku, a to je to, co jsem říkala, aby dítě točilo hlavičku na obě dvě strany stejně, aby bylo takzvaně symetrické, což zní divoce, ale tak to je, protože asymetrie není v pořádku. Aby pravá ručka vypadala stejně jako levá, budu se opakovat. Když toto všechno pohlídáme, když dítě nakračuje oběma nožkama, když leze, což je strašně důležité v tom vývoji, aby lozilo, ne plázilo, aby lezlo.
Po čtyřech,
ano. Tak ve své podstatě v tom roce mu naložíme tak dobrý základ, že nebude mít později potíže. A pokud ty potíže má, tak zase se vracíme, proč ty potíže vznikly. Točil hlavu na jednu stranu, je tam kratší v tom trupu, takže my už potom u těch starších dětí kratší stranu trupu protáhneme, posílíme zase symetricky. To je ten klíč.
Ano. Které orgány a partie těla jsou vlastně pro to správné držení těla důležité a podstatné?
Tak orgány ovlivňují postavení těla a tělo ovlivňuje orgány. Tak to je. To jde ruku v ruce. Které jsou důležité? No určitě důležitá je bránice. Bránice, pánevní dno a břišní sval. Břišní sval je strašně důležitý. Myslím si, že já ráda říkám, že každý kulturista ví, aby ho záda nebolely, posilní břicho. To znamená, ten střed toho těla, to je strašně důležité. A tam tomu, to je klíč k tomu, dobře sklopit pánev, posilit břicho, nebudou mě bolet záda. To je důležité.
Už jste zmiňovala, jak velmi důležité je sledovat dítě v tom nejranějším věku. Nicméně možná se shodneme v tom, že k tomu nejčastějšímu narušení správného držení těla dochází pak během let, kdy dítě začíná docházet do školy. Tak které faktory se tam na tom nejvíce podílejí?
No, je to tak, je to pravda. Tím faktorem je bohužel sezení ve škole. Je to dlouhodobé sezení a sed jako takový je ekonomicky pro to tělo velmi náročné. Velmi náročný a ty děti nemají jinou možnost, než prostě v té škole to usedět, tak by bylo fajn, kdyby ale teď škola není, že? Tak tělesná výchova, pohyb, aby to bylo nějakým rozumným způsobem proloženo tou aktivitou. To je důležité. A dále samozřejmě aktovka. Aktovky bývají strašně těžké. Zvolit dobrou aktovku, aby měla dobrou hliníkový rám, dobrou oporu, aby utvořila dobrou oporu pro záda, aby byly široké popruhy, vyměkčené, které to dítě si může správně nastavit, aby ta aktovka neseděla pod vlastně pod pánví, aby neseděla až na zadečku, aby byla mnohem výš, aby se to, ta váha té aktovky dala dobře rozložit na ty záda. To všechno je dobré vědět a určitě ten rodič, když to dítě do té školy jde, tak by to měl řešit. A pak dohlédnout, aby aktovka se nenosila jenom na jednom rameni, ale aby byly pěkné obou ramenou.
Teď ta doba je opravdu abnormální, takže jaký pohyb a sport byste dětem doporučila, ať už venku v rámci možností, anebo v rámci možností taky doma v tom rodinném prostředí?
Tak řekla jste to úplně správně, v rámci možností. Jaké ty děti mají momentálně možnosti? Došlo teďka už k zavření i k parkům, hobby parkům, kde děti mohly na průlízkách být aktivní. Takže mi napadá snad jenom procházky. Procházky, které bychom mohli prokládat během, pod řepem, poskokem, vyskočit na obrubník, zase zpátky, dát tam trošičku té dynamiky, aby to dítě ze sebe ve své podstatě dalo to, co má, protože sedět doma u počítače 6 hodin na online výuce je velice, velice náročné a není to k závidění. Takže cokoliv, co můžeme, běh, poskok, rychlá chůze, měnit.
A co doma například, když někdo žije opravdu v bytě na menším prostoru, vy sama máte 2 děti, tak ano, máte určitě hojné zkušenosti.
No, když bych mluvila za rodiče, tak nechat je dělat, co je napadne. Nechala bych je v obyváku dělat opravdu kotouly, nechala bych je, pokud teda na mě nebudou klepat sousedé, tak nechala bych je dělat, co je napadne. Určitě existují i nějaké fitness online programy. Ty šikovnější děti už si to dokáží najít přes YouTube a cvičit hold podle obrazovky. Ještě tohle je možné.
Tak já věřím, že to téma ještě rozvineme a připomínám, že za náš rozhlasový mikrofon dnes usedla Martina Hrčková z Lázní Klimkovice, specialistka na rehabilitaci dětských pacientů s nemocemi pohybového aparátu. A ještě jednou opakuji také číslo do našeho studia 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Co způsobuje nemoci pohybového aparátu u dětí, jak jim předcházet, jak cvičit a jak k tomu děti motivovat. Naším hostem je fyzioterapeutka Lázní Klimkovice Martina Hrčková, které se v té souvislosti můžete ptát i vy, vážení posluchači. Stačí zatelefonovat na číslo 59 611 22 66. My už jsme konstatovali, že nejenom děti, ale i spousta dospělých má v této době nebo za poslední rok mnohem méně pohybu, než je zdrávo. Jak je důležité, aby se děti opravdu hýbaly, aby získali určité pohybové stereotypy pro ten další život, že se to může projevit třeba za 5, 10, 20 let?
Je tomu tak. To, co se naučíte v dětství, v dospělosti potom jenom zúročíte a využijete. Takže za mě to má obrovský význam cvičit. Cvičit a ta pravidelnost. Děti se naučí jakéhosi režimu, že musí. Že občas někdy něco bolí, ale že musí. A zúročíme to každopádně. Co se týká těch cviků, tak určitě nejznámější cvikem za mě je protažení svalu pod koleny. Takové to, zkus se dotknout špiček, když sedíte. To je strašně důležité. Když zadní stranu stehen protáhnete, můžete mnohem snáz posilit bříško. Takže jak cviky protahovací v těch svalových skupinách, které se zkracují, což je pod nohama, v oblasti ramenou, tak cviky posilovací. A tam bych se zase zaměřila víc na to bříško, na zvedání pánve, takové to mostění, takový ten základní cvik mostění, to by každé dítě mělo zvládnout. A rotační cviky, dát takové ty spirální, dát hlavu na jednu stranu, ruce na jednu stranu a nohy do protisměru.
Ideálně asi je, když cvičíme spolu s dítětem, tak, že si to vyzkoušíme na vlastní kůži, jestli to opravdu funguje.
Přesně tak, přesně tak. A možná, že ho tím i namotivujete a jsme u motivace. Když to zvládne maminka, proč bych to nezvládl já? A to je asi teďka ten největší problém. Motivace. Motivace je pro to dítě nesmírně důležité. Ve své podstatě jakákoliv aktivita měla by být pro to dítě hrou a měla by to být zábava a měla by to mít pozitivní výstup, protože my jsme líní, všichni jsme líní. Já si myslím, že to tak jako můžeme říct, že kde to můžeme obejít, tak to zkrátíme tu cestu. A to dítě není jiné. To znamená, tak, aby ho to bavilo a tak, aby za to bylo ještě odměněné. Být nějakou nálepkou nebo nějakou malou věcí. Takže motivace rodič, super. No a kamarád, dejme si challenge. Prostě dneska to takhle fíčí, dejme si challenge. Já udělám 20 kliků, kolik jich uděláš ty. Vybral jsem teda strašně těžký cvik, kliky, ale takhle možná.
Vy jste před naším vysíláním zmiňovala, že rodič není trenér, že vlastně i rodiče to mají velice těžké, i rodiče vlastně hledají taky nějakou tu motivaci, aby všechno teď v rámci všech možných povinností zvládli s těmi dětmi.
Je to tak, já ani nevím, jestli to po těch rodičích jakoby můžeme úplně chtít, protože ta odpověď toho dítěte je, ale mami, ty tomu nerozumíš, ty to nechápeš. Prostě vy jste jednou máma a vaše profese je být matkou, ne být trenérem a být, ale když to necháme úplně vyšumět teďka v této době, tak ty následky budou obrovské, budou nedozírné a obávám se, že každé to dítě váhově jede nahoru, to znamená obezitologové budou mít radost a budou mít potom bohužel práci. Takže udržet to dítě v nějakém režimu, v nějakém pohybovém režimu, s dobrým výstupem a rodič je dospělý, rodič to zvládne a zkusme to zvládnout.
Může teď nedostatek pohybu u dětí způsobit v budoucnosti třeba množství úrazů, problémy s rovnováhou, křehkost, zdraví a podobně?
Tak já budu doufat, že ne, ale opak je pravdou. Prostě pokud to dítě nepovedeme k lásce k pohybu, tak bude to jenom těžší nastavit ho, aby to mělo rádo, aby se rádo hýbalo. Bude to jenom a jenom těžší a může to opravdu vést nějakým degenerativním až změnám, jo? Co se týká prostě sezení, kyfotického sezení, takové ty kulaté záda, to je prostě špatně. No? Takže ano, hýbejme se.
Měli bychom cvičit, i když to trošku bolí, třeba v souvislosti právě s tou Vojtovou metodou, se to občas zmiňuje?
Vojtová metoda jako reflexní lokomoce je natolik specifická, že já bych tady chtěla říct, že cvičení dle Vojty nebolí. Že prostě nebolí. Otázkou teda je, proč ty děti u toho cvičení pláčou. Ti maloušci, jak my říkáme, do toho roku věku, oni ani nemůžou se jinak projevit, protože oni nemůžou říct, mami, tady mě trošičku držíš, zkus mě povolit, je to jejich projev. Otázkou je, jak pláčou. Musíme to navnímat, jestli mám pocit, že ho opravdu něco bolí, anebo jenom jestli mi říká, už to se mnou docvič, už mě pus, já už si chci jít hrát. A to jsou strašně dvě rozdílné věci, takže za mě Vojta určitě nebolí. A pokud by maminka už byla na pochybách, že bolí, tak maminku položím na lůžku a zavojtuju maminku, aby měla stejný výstup jako to dítě a aby věděla, s jakou lehkostí se to dá zacvičit. A komunikace. Když s tím dítětem budete komunikovat, co se týká Vojty, a budete mu říkat, chviličku polež, tady tě chviličku zaktivuju, teď to tady s tebou škubne, prostě předat mu tu informaci, co se s ním děje, s tím tělíčkem, bude usměvavé. Věřím tomu, že možná ani nebude plakat. Takže komunikace je taky velice důležitá.
Jsou třeba i nějaké další chyby, které při cvičení děláme, konkrétně tedy rodiče s dětmi, i těmi nejmenšími dětmi?
Chyby. No, že to cvičení není dostatečně kvalitní. Když je možnost a opravdu to dítě má nějaký problém, ať to je třeba, to jsou bolesti těch zad nebo nějaké plochonoží, je strašně fajn navštívit nějakého fyzioterapeuta, který tomu dítěti vlastně udělá takzvaný kineziologický rozbor. Že se na něho podívá, že on těma odbornýma očima vyřeší a rozklíčuje to, proč třeba ty nohy jsou ploché, jestli je to z důvodu opravdu těch samotných noh, klenby, jestli to je z důvodu postavení v kyčlích, nebo jestli je to z důvodu, že prostě má slabé bříško, není sklopená pánev a tím pádem ty nohy nemají k čemu táhnout. Těch důvodů je strašně hodně. Takže nechat si poradit od odborníka a pak třeba odborník a dá 5 cviků a těch bych dělala a ty bych dělala.
V naší rozhlasové lékárně nám dnes radí Martina Hrčková, která se specializuje na rehabilitaci dětí. Pokud se v té souvislosti chcete na něco zeptat, vytočte 59 611 22 66. Pokračujeme ještě hned po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem lékárny je dnes fyzioterapeutka Martina Hrčková z Lázní Klimkovice a stále nám zbývá ještě pár minut na vaše dotazy. Pokud vás něco zajímá, konkrétního tedy v souvislosti s rehabilitací, cvičením i nemocemi pohybového aparátu u dětí. Číslo do studia je 59 611 22 66. Paní Hrčková, ještě možná konkrétně tedy a prakticky, jaké rehabilitační pomůcky byste nám i pro to domácí, případně prostředí doporučila, s čím cvičit, s čím se hýbat?
Tak napadá mě určitě gymnastický balón, který je velikostně asi podle toho, jak jste vysoká, odečtete metr, to znamená 1,65 m, tak si pořídit gymnastický míč 65.
Tam je to určitě důležité.
Je to důležité proto, protože když si na ten balón sednete, tak vlastně postavení té pánve by mělo být o něco výš, než jsou kolena. A takže velký balón. Dále mě napadá malý balón, který zase můžeme různě vkládat mezi nohy, vložit mezi loket a tělo, mezi dvě dlaně, pravidelným mačkáním posílit určitou svalovou skupinu. Napadá mě pružný tah, nějaká guma nebo SM cvičení, pružné tahy.
Tady už se zmínila SM cvičení, v čem to spočívá?
To je takové specifické cvičení, které všechny ty cvičení by měly být vedené fyzioterapeutem vyškoleným v daném konceptu. A spočívá v tom, že se, je to možná je to těžké na přeložení, je to vlastně aktivace v určitých svalových smyčkách a aktivace všech svalů těla tak, aby jsme byli napřímení.
Tak a já prosím, vemte si sluchátka, stejně jako já, a my už zdravíme někoho z našich posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, tady je babička Libuše.
Dobrý, my vás zdravíme, dobrý den.
Prosím vás pěkně, já jsem vychovala 3 děti a dávali jsme kotníčkové papučky a boty. A mám vnučku, která od mala, od roku, co začala chodit, tak prostě maminka její dcera ji kupuje, prostě není tam vůbec takový ten plátek nebo podpatek. A když jsem se ptala, proč to dělá, takže prý se to musí kvůli tomu, aby nebylo něco s kotníkem. A mně se to nelíbí, tak jestli se můžu zeptat, jestli mám pravdu nebo nemám pravdu.
Tak my určitě děkujeme za dotaz, naslyšenou.
Tak ten dotaz je poměrně častý a obou držím palce. Babička má taky trošičku pravdy a vnučka taky kousek pravdy. Záleží na tom, jak dlouho to dítě je na těch nožkách. Protože noha funguje jako ruka, to znamená, chceme po ní, aby dobře uchopila předmět, aby dobře uchopila kamínek, písek, trávu a aby nastavila to tělo nad tou nohou tak dobře, aby prostě zaktivovalo celé těličko. Na druhou stranu, vy máte pravdu v tom, že pokud to dítě už chodí delší dobu, měla by být zvolena kvalitní obuv. Protože i běh v písku, pokud to dítě je hodně aktivní, tak běh v písku, třeba ta botička mu pomůže. Pomůže k tomu, aby běžel rychleji. Takže za mě zlatá střední cesta. V trávě nechat senzoricky tu nožku otužit, určitě ano, ale pokud půjdu na delší procházku, zpevním tu noženku tak, abych pomohla té noze nést vlastní tělo.
Tak já děkuji za odpověď na náš dotaz. Obecně tedy obuv, správná obuv je určitě i pro vývoj toho správného držení těla u dětí hodně důležitá.
Tak jak jsem říkala, do roku věku nebo do té doby, dokud to dítě opravdu samostatně nechodí v prostoru, což je třeba až 14. 16. měsíc, kdy to dítě, nehoďme to dítě nahoru na ty nožky, jo, nechme ho vyvíjet se. Takže opravdu kolem 16. měsíce ve vývoji, tak zvažuju botu a jakou botu. Bota by měla být dostatečně pevná, ale pružná, což je skoro protiřečí, bych řekla. Takže když kupuju botu dětem, tak tu botu vezmu, chytnu za patičku, chytnu za špičku a prostě ji ohnu. Když ta v tom předozadním ohybu ta bota je dostatečně měkká, tehdy ji kupuji, protože může se stát, že koupíte natolik pevnou botu, že když dokračujete pata špička, tak ta bota vás nepustí. Ale vy chcete jít dopředu, takže ten pohyb se neděje v tom kloubu, v kterém má, v chodidle, ale postupuje výš do kyčle a do kolene a do páteře a už si zaděláváme na problém do budoucna.
A právě proto bych možná poslední dotaz položila takto, proč je správné držení těla tak důležité, abychom tedy to rozvíjeli už u dětí, jaké potíže nebo bolesti může vadné držení těla později člověku způsobit?
Já myslím, že to známe úplně každý. Prostě bolí nás záda, máme migrény, nemáme výdej, nemáme tu správnou energii, protože každé vadné držení těla nás stojí strašně hodně energie. Když to tělo budeme držet správně a napřímeně, tak bude to pro nás hlavně automatické, že takhle stojíme, že takhle sedíme, že se takhle hýbeme, tak budeme stále usmívaví, protože nám to nebude brát energii. Ale když budeme zhrbení, tak to je prostě ten klíč k tomu špatnému. A vzniknou degenerativní změny a pak se může opravdu stát i to, že budeme muset jít na výměnu kyčle. Stává se to na výměnu ploténky, taky se to stává, protože tím každodenním přetěžováním vzniknou změny, které fyzioterapeut už jsou nevratné, už jsou neměnné a my už to neumíme spravit. Ale v tom dětství určitě ano. A jestli ještě můžu teda poprosit dát důraz, aby ty malé maminky se nebály určitě dávat na bříško. Poloha na břichu od té doby, kdy si to dítě donesu domů z porodnice, je nesmírně důležitá pro vývoj. Takže za mě určitě pokládat na bříško a nechat vyvíjet správným směrem.
Tolik tedy z dnešní lékárny. Já za návštěvu a za všechny cenné informace a rady děkuji fyzioterapeutce Martině Hrčkové z Lázní Klimkovice. Děkuji tedy, budu se těšit zase příště a nashledanou.
Taky moc děkuji, nashledanou.
A také s vámi se, milí posluchači, pro dnešek loučím. Ze studia Českého rozhlasu Ostrava pěkný den přeje a naslyšenou se těší Naďa Čvančarová.